Node on nyt sitten tämän DOM-puurakenteen ehkä tärkein luokka. Jotain näitä Noden ominaisuuksia jo tuossa vilahtikin dokumentin ominaisuuksien yhteydessä. Elementti ja dokumentti on semmoiset, jotka perii kaiken tältä Nodelta. Ja sitten elementti osaa vielä vähän päälle kaikenlaista pientä. Tässä on nyt tärkeimmät Noden ominaisuudet lueteltuna. Niitä on vielä paljon enemmänkin. Ne voi katsoa tuota MDN Node-sivulta, mutta nämä on käytännössä nyt ne, mitä te todennäköisemmin tarvitte. Kaikkia erikoisempia ei tarvita välttämättä mihinkään. Eli node.childNodes antaa kaikki lapsinodet. Huomatkaa, nyt puhutaan nodeista, eli siellä tulee kaikki ne tekstit ja muut kanssa sitten. FirstChild antaa ensimmäisen lapsen. Last child viimeisen lapsen, next sibling antaa seuraavan sisaren, previous sibling antaa edellisen sisaren, nodenamea jo kerran käytettiinkin, se antaa noden nimeä, node type antaa noden tyypin, eli nyt kun dokumentissa voi olla näitä tekstinodeja, voi olla elementtejä, voi olla kommentteja, voi olla C-dataa, ja oliko vielä muutama muu, niin nämä on niitä node-tyyppejä. Jos niitä jostain sitten tarvii tunnistella, niin ne löytyy tuosta. Ja tästä pitää katsoa tuo dokumentaatio, koska ne on hardcodattu tietyillä numeroilla siihen nodeen. Sitten node.nodevalue antaa noden tekstisisällön, jos se on tekstikommentti, attribuutti tai C-data-tyyppinen. Mutta jos se on elementti, niin sitten meidän pitää, jos me halutaan sen tekstisisältö, niin meidän pitää joko hakea sen elementin edelleen lapsia, tekstinodeja, tai sitten käyttää sitä tekstikontenttia. Node.parentnode nähtiinkin, että se viittasi siihen vanhempi elementti äitinodeen. Ja sitten tuo tekstinode olikin meillä tuossa jo aikaisemmissa jutuissa. Esimerkki. Mulla on tässä tämmöinen pieni HTML-dokumentti, jossa on otsikko, ja sitten siellä on tämmöinen C-data-lohko. C-data on tämmöinen osa HTML- tai XML-dokumenttia, joka ei niin kuin varsinaisesti kuulu siihen dokumenttiin, tai se ei ole niin kuin sitä HTML- tai XML. Että jos meillä on esimerkiksi samaan sivuun yhdistettynä JavaScript-koodia, niin sehän ei ole tätä XML-rakennetta. Siellä JavaScriptissa käytetään et-merkkiä, pienempi kuin merkkiä, suurempi kuin merkkiä ja niin poispäin. Niin se JavaScript-koodi pitäisi laittaa tämmöisen C-data-lohkon sisään. Ja se alkaa tämän näköisellä merkinnällä ja loppuu tällä tavalla. Niin tähän väliin voi kirjoittaa ihan mitä tahansa, eikä pelkoa, että se rikkoo sitä sivun rakennetta sillä, että siellä on jotain erikoismerkkejä. Niin tätä joskus harvo voi jossain tarvita. Se on nyt mallina vaan tuossa, että saadaan katsottua, että mitä tuo node-type antaa siitä. Ja sitten on muuten tämmöinen muuten perustavan näköinen pikku dokkari, mikä on ollut tuolla aikaisemmissakin esimerkkeissä. Siellä on listaa ja kappaletta, ja sitten sinne on lykätty kommenttikin nyt sitten sekaan. Ja nyt tässä JavaScript-koodissa täällä on ensinnäkin nämä eri node-tyypit. Ne on hardcodattu tällä tavalla, että numero 1 tarkoittaa elementtiä, 3 tekstinodea, 4 C-dataa, 7 on processing instruction. Jos on tämmöinen XML-dokumentti, niin siellä voi olla tällaisia. 8 on kommentti, 9 on dokumentti, 10 on dokumenttyyppi ja 11 on tämmöinen dokumenttifragment. Ja käytännössä me törmätään noihin elementteihin, teksteihin, ehkä joskus C-dataa, joskus kommenttiin ja sitten tuohon dokumenttiin. Voi ehkä jossain, ei nyt näissä JavaScript-jutuissa välttämättä ole erillistä dokumenttia missä. Eli jos halutaan käydä nyt sitten vaan kaikki tämän elementin tai tämän koodin lapsinodet, niin me ensin haetaan tuolta toi document.getElement.id omat, eli saadaan tuo tietty divi, ja sitten pyydetään siltä diviltä, eli se on toi omat.sidenodes, ja käydään foroffilla sen läpi. Ja nyt jos siellä on semmoinen node, että sillä on node-value, niin sitten tulostetaan tuonne konsoliin se noden tyyppi ja sitten se node-value. Ja muussa tapauksessa tulostetaan sille se noden tyyppi ja sitten sen elementin, koska se on käytännössä nyt elementti, niin sen text-contentista pieni pätkä. Katsotaan, mitä se näyttäisi meille. Eli siellä tulee ensin text-node, se on tuo enteri, ja nuo tyhjät, mitä tuolla on, sitten tulee tuo H1-elementti, ja sen sisällä lukee tuo otsikko. Eli nyt ollaan täällä else-osassa, eli on huomattu, että se on semmoinen node, jolla ei ole tuota node-valueta. Eli se on elementti, ja sitten otettu sen text-content. Tietysti jos tämä nyt haluttaisiin tehdä, niin me voitaisiin tehdä tämä rekursiivisesti sillä tavalla, että tässä tapauksessa tehtäisiin tämä vaan funkkari ja kutsuttaisiin sitä sitten rekursiivisesti tässä, että saataisiin ilman tätä if-failua tai ilman tätä tekstikontenttia niin kuin näkyville kaikki tekstisisällöt sieltä joka tasolta. Mutta tämä nyt on tehty näin. Sitten sieltä tulee taas text-node ennen tuota c-datalohkoa. Ja nyt yllättäen tämä selain ympäristö tulkitseekin, että C-data-lohkot on samanlaisia kuin kommenttinodet. Jossain toisessa ympäristössä näin ei tapahtuisi, vaan se olisi ihan oikeasti se C-data. Mutta näköjään ainakin tämä Firefox tulkitsee, että ne on niin kuin kommentteja. Jättää ne huomiotta noin. Sitten tulee taas text-node ja tulee element-node. Lisätään tänne. Mutta sisältöä, eli se tuli tuo divi ja siitä otettiin tuo parikymmentä merkkiä alusta. Ja sitten mitä siellä nyt tulee noita muita. Ja samalla tavalla tämä lista läpi. Nyt täytyy huomata, että tässä ei mennä lapsinodeen lapsiin. Et esimerkiksi sieltä tulee tämä divi, jonka sisällä on mallikappale, malliliste ja niin poispäin. Niin sieltä nyt näytetään vaan sitä alkuun sen tekstiä, mutta ei siellä toi tekstikontentti sisältäisi kaikki nämäkin. Jos otetaan tuosta pois tuo tuolta ja ajetaan tämä uudestaan, niin siellä tulee vähän enemmän tuota tekstiä. Mallillisten sisällä on tekstikappale. Näin. Tähän voisi tietysti pistää nyt myös node-nameen vaikka näkyville. Niin näkyy myös se, että mikä elementti se siinä on kyseessä. Tuo voisi kyllä hyvä lisäys tähän esimerkkiin vielä. Mutta näin noita lapsia voidaan käydä läpi ja tunnistaa niiden tyyppejä, jos se on tarpeellista. Sitten toinen esimerkki. Täällä on noin samat node-tyypit mukana. Dokumentin sisältö on vähän erilainen, ja sitten C-dataa nyt tuossa mukana. Otetaan sieltä se ensimmäinen lapsinode, ja sitten käydään tässä nyt käyttäen tuota sisarusominaisuutta hyväksi, niin käydään kaikki tuota sisarelementit läpi. Tulostetaan kaikkien niiden text content, paitsi että siellä taitaa tulla, katsotaan mitä se antaa. Joo, ei se mitään meille herjaa sieltä kyllä. Joo. Eli ensimmäinen lapsi on joku tekstinode ja sitten otetaan siltä text content ja sitten otetaan, että node, seuraava node on sen next sibling. Ja niin kauan kun sieltä saadaan joku node, niin tehdään tuota silmukkaa. Eli tässä tulee kaikki tekstit ja muut. Tulee nyt niin kuin erikseen tekstinodet ja muut. Sitten jos halutaan käydä pelkkiä elementtejä läpi, niin on olemassa tämmöinen kuin Next Element Sibling, jolla voidaan käydä pelkät elementit. Se on yleensä se, mitä me tarvitaan. Että me ei haluta välttämättä näitä yksittäisiä tekstinodeja sieltä ihmetellä, vaan meitä kiinnostaa juurikin ne elementit. Niin nyt tehdäänkin sillä tavalla, että pyydetään tuon oma alta get elements by tag name tähti. Tämä antaa kaikki elementit sieltä. Ja tämä antaa nyt siis rekursiivisesti koko puun sisältä kaikki elementit. Ei pelkästään tuon niin kuin ton oman lapsielementtejä. Jos otettaisiin suoraan omat pistet children, me saataisiin siitä sen lapsielementit. Mutta ne olisi vaan tämä ylintaso. Et esimerkiksi tämä Sitten me halutaan täältä kuitenkin tämä P-elementti, tämä divin sisältö ja sieltä edelleen UL ja muut. Niin kun pyydetään get elements by tag name, niin saadaan ihan kaikki. Ja otetaan sieltä tuo ensimmäinen, koska tämä aina palauttaa lista, niin elements 0 olisi nyt se ensimmäinen elementti niistä. Ja sitten käydään sen läpi sillä tavalla, että tulostetaan sen tekstikontentti ja pyydetään aina sitten seuraavaa lasta siltä. Mutta seuraava sisarusta, niin tämähän ei nyt käy näitä kaikkia sitten läpi, vaikka toi hakee meille kaikki. Niin. Tämä käy vaan sitten aina sisarukset läpi. Pitäisikö tuohon laittaa element.nodename mukaan, niin nähdään se vähän paremmin. Mennään tuonnekin node.nodename. Tulee vähän paremmin näkyville, mitä siellä on. Eli siellä on tekstinodeja ja muuta. Ja tuosta eteenpäin. Tähän asti oli nyt näitä kaikkia yksittäisiä nodeja siellä. Ja tämä tulostus näyttää haastatuksi, niin tulee aina se noden nimi ja sitten tulee kaikki sen tekstin sisältö enttereineen ja muineen päivineen tuohon. Mutta sitten pelkät elementit on tässä näin. Tämä on se meille käyttökelpoisempi tapa todennäköisesti. Mutta kovin usein ehkä ei tarvitse näillä siblingeillä pelata, että monesti päästään noilla get elements by tag nameillä ja muilla ihan hyvin. Noden tärkeimpiä metodeja. Tuo appendSile me nähtiinkin jo tuolla dokumentin yhteydessä. Kun lisättiin dokumenttiin uutta elementtiä, niin se piti ensin luoda ja sitten se piti lisätä johonkin kohtaan sitä dokumenttipuuta. Ja appendSidella lisätään se sinne. Jos tarvii tehdä nodesta kopio, niin kuin lonenode tekee sen. Muistakaa nyt, että JavaScriptissa ja JavaScript-objektien kanssa, että jos niitä sijoitellaan toisiin muuttujiin ja muita, niin ne on aina viitteitä. Sitä objektista ei tule kopioita sille, että se sijoitetaan uuteen paikkaan. Se on vaan viites aina siihen samaan objektiin. Et jos pitää tehdä kopioita objekteista, niin se pitää jollakin tavalla kloonata. Ja nyt tässä domissa on oma, joka osaa kloonata sitten tämän domin node-tyyppisiä objekteja. Contains testaa, että onko joku parametri annettu node, tämän noden lapsi tai jälkeläinen. HasChild nodes kertoo, että onko sillä nodella lapsia vai ei. Ja sitten erittäin tärkeää tämän appendSiden kavereita, insert before, koska appendSide lisää aina viimeiseksi. Insert beforella voidaan lisätä tiettyyn kohtaan sitä puuta se haluttu node. Et meillä pitää silloin olla tämmöinen referenssinode siinä, että sanotaan, että ennen tätä nodea niin lisää uusi. Sitten on remove child, joka poistaa sen tietyn elementin sieltä puusta. Ja sen pitää tässä kohtaa olla tämän noden lapsi sitten. Se ei voi poistaa muiden nodeen lapsi. Ja replace child korvaa sitten uudella. Että jos on luotu uusi node, niin voidaan sillä korvata joku toinen node käyttää tätä replace childia. Esimerkki. Eli tuossa on hyvin tämmöinen yksinkertainen lyhyt dokumentti. Ja tuodaan sinne vähän uutta sisältöä. Eli luodaan uusi H2. Lisätään sille tekstisisältöä. Haetaan tuolta. Oho, mä oon hakenut turhaan kahteen kertaan tämän. No ei se mitään. Tai varmaan itse asiassa tarvita tässä. Joo, kun mä käytän tätä diviä. Niin haetaan toi tunniste tuolta, että tuonne lisätään se H2 tuonne ton divin sisään. Joo, tehdään sitä kopio. Nyt tälle klonenodelle, jos annetaan parametrit true, niin se kopioi sitten rekursiivisesti myös koko tämän elementin sisällön. Sen lapsielementit ja muut. Jos ei anneta true, niin sitten sen sisältöä ei klonata. Muuten tulee samanlainen objekti, mutta ei sisältö jätetään pois. Lisätään se klooni sinne puuhun, eli me saadaan kaksi H2 sinne. Luodaan H3, asetetaan sille teksti. Ja lisätään se H3 nyt ennen tota äsken kloonattua H2. Eli tänne pitäisi tulla H2-elementti, sitten siihen väliin H3 ja sitten taas H2. Tähän oltaisiin voitu tehdä myös sillä tavalla, että mä lisään ton H2 tonne appendsailille, sitten lisään se H3 appendsailille, sitten vasta lisään tuon H2 kloonin appendsailille, sitten tulisi sama järjestys. Sitten poistetaan se alkuperäinen H2 sieltä dokumenttipuusta. No, ja korvataan sillä tämä ensimmäinen lapsi, mikä tällä divillä oli, tämä teksti sisältö käytännössä tuolta. Ja nyt kun me tehdään tänne replace, niin tämä replace palauttaa sen poistetun tai korvatun objekti, ja se voidaan sitten sen jälkeen sitä voidaan käyttää vielä johonkin. Ja mä lisään sen nyt tässä käytännössä tuonne dokumentin loppuun sitten, dipin viimeiseksi. Siis tätähän ei tarvitse tehdä nyt siis näin vaikeasti, että me ei tarvitse ensin poistaa tuota H2, vaan me voidaan suoraan sanoa replace child. Niin se korvaisi ton ja se vanha palautus sieltä, ja sitten voitaisiin lisätä sinne. Katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Niin sinne tuli. Eli tämä teksti sisältö tästä. Se siirtyi tuolta tuonne viimeiseksi. Ja tämä väliotsikko, mikä mulla siellä oli, niin mä korvasin tällä. Tavallaan pistin sen tuon tekstin tilalle. Näin sitä vaan manipuloitiin tuota puuta taas. Tämä on nyt helpointa, jos tämän katsoo tuota taas tätä kautta. Jops, väärä. Tuota sanoo oikein. Joo. Jos katsotaan se täältä. Pistetään tuo inspektori päälle. Nähdään. Tuossa on tämä, mihin tehdään muutoksia. Ja run. Nyt siellä on se H2, H3 ja H2. Ja sitten toi teksti siirtyy tuonne. Jos tästä nyt kommentoisi näitä eri välivaiheita ja muita, niin näkisi, että miten tämä tässä sitten menee vaihe kerrallaan. Sieltä toi nollaantotilanne ja nyt ajetaan, niin nyt siellä on. Hetkinen, olikos mulla siellä. Tuliko sinne ne samat? Tietysti kun minä resetoin, niin nämä tuli sinne takaisin. Taas tuosta noin, resetoidaan ja korvataan tuolla toi noin. Nyt se näyttää ehkä oikeammalta. Kyllä, nyt siellä edelleen pysyy tuo teksti tuolla ja H3 tuli tuohon väliin ja toi on se klooni, tämä H2 ja se alkuperäinen H2 on täällä poistettu. Nyt jos mulla olisi tässä nyt jotain muuttuja, niin mä saisin sen tuossa talteen ja voisin sitä edelleen käyttää. Ei tämän kummallisempaa, että tämä on vähän ihan niin kuin tekstidokumenttia muokattaisi, mutta se vaan muokataan ohjelmallisesti. Pitää vaan kertoa, mikä halutaan siirtää mihin kohtaan ja niin poispäin. Että ei tämä ole kauhean vaikeaa, paitsi jos on dokumentin rakenne on monimutkainen, niin sitten voi tietysti mennä vähän solmuun, että mitä siellä milloinkin joutuu tekemään.